qeydiləməyiz.
Bir baxın, bir şey soruşum. Dediniz ki, ictimai güc yoxdur. İctimai güc deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat, ziyalılar, yoxsa bütövlükdə cəmiyyət?
Bilirsiniz, ictimai güc sizin sadaladıqlarınız əhatə edir. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti, yəni hamısı bir yerdə vətəndaş cəmiyyəti, ziyalılar. Vətəndaş cəmiyyəti bugün bizim istədiyimiz səviyyədə bacarıqlı deyil, gücü o qədər deyil. Bundan iki mühüm səbəbini qeyd eləmək istəyirəm burada. Buyurun. Birinci səbəb kimi görürəm, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərindəki cəmiyyətin aldığı böyük zərbə, böyük ümidsizlik və inamsızlıq. İkinci isə 2005-ci il parlament seçkilərində cəmiyyətin aldığı ikinci bir zərbə və müqavimət gücünün aşağı düşməsi. Həmin hadisələr cəmiyyəti sarsıdıb və cəmiyyətimiz hələ də o sarsıntıdan qurtara bilmir. O vətəndaş ki, onun borcudur bugün neft gəlirlərinin şəffaflığını tələb eləsin, maliyyənin axınlarını bilsin. Bizim koalisiyada olan mütəxəssislərin dediyi kimi, gündə bir neçə dəfə öz cibindəki pulunu saydığı kimi, şəxsi pulunu saydığı kimi neft gəlirlərindən gələn bu gəlirləri də saysın. Bu funksiyasını vətəndaş yerinə yetirə bilmir. Ona görə ki, onun inamı yoxdur. Ona görə ki, onun ümidi yoxdur. Ona görə ki, o qaldıracağı təşəbbüslə bağlı zərər görməyəcəyinə əmin deyil.
Təşəkkür edirəm Mehriban xanım. Zərab bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Cəmiyyətin bir çox təbəqələri kimi ziyalıların da bu proseslərə təsir etmək imkanları olduqca məhduddur. Maraqlıdır ki, ziyalıların bu imkanları daha çox məhduddur. Ziyalıları Azərbaycanda, bəlkə də başqa ölkələrdə də belədir. Yəni, bir onlar təşkilatlanmayıblar. Amma tutaq ki, o nüfuzdur ki, insanlar var, məsələn, Yazıcı Anar, Bəxtiyar Vahabzadə və yaxud da hansısa bir universitetin rektoru və s. Onlar ümumiyyətlə bu məsələlər özlərini tamamilə kənarda ya hiss edirlər, ya onlar elə bir ki, özləri kənarda dururlar, ya da ki, adını çəkdiyim çəkmədiyim insanlar da fikirləşir ki, onların sözü də bu məsələlərdə hansısa bir əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Hər halda, bax, ziyalılar öz sözlərini deməlidirlər. Tutaq ki, ziyalıların təbii ki, bir hissəsi sözlərini deyirlər, hansısa xüsusən vətəndaş cəmiyyətində xeyli ziyalı vətəndaş cəmiyyətində işləyirlər, çalışırlar. Qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri də onlar öz sözlərini deyirlər. Amma vətəndaş cəmiyyətindən kənarda olan ziyalılar və daha çox nüfuz sahibi olan ziyalılar bu məsələlərə öz mövqeyini bildirməlidir.
Zəhra bəy, mən belə başa düşdüm ki, siz səbəb bilmirsiniz, niyə görə belədir? Mən onda Mehriban xanımdan soruşmaq istəyirdim icazənizlə. Sizcə niyə belədir? Doğrudan da bax, o söz sahibi olan insanlar ki, var, ziyalılar ki, var Azərbaycanda, vaxtı ilə onların bir sözündən deyək ki, mən rəqəm demək istəmərdim. Hər halda böyük insan kütləsi meydanlara çıxırdı, onların sözünü dinləyirdi, eşidirdi. Bax, bu adamlar niyə bugün bu məsələdə doğrudan kənarda qalıblar?
Bu suala cavablandırmağa çalışacağam, amma öncə bir hadisə danışım.
Aha, buyurun.
Demək, bizim qeyri-hökumət təşkilatımız, o təşkilatın Azərbaycan qadınlarının siyasi mədəniyyət mərkəzi, belə bir təşkilatın rəhbəriyəm mən. Biz belə bir dəyirmi masa keçirdik. Adı belə idi. Neft gəlirlərimizi daha hara xərcləyək? Yəni biz ancaq ziyalıları dəvət edirdik ki, gəlsinlər, hökumətə təkliflər versinlər. Çox xoşgörülü şəkildə bu işi qurmaq istəyirdik ki, tutaq ki, hökumət bu maliyyəni, neftdən gələn gəlirləri sərf eləyir. Amma bəlkə elə bir yer var, elə bir sahə var ki, ora onun diqqətindən kənarda qalıb. Qoy bunu ziyalılar yada salsınlar. Bəstəkarlar İttifaqının, Yazıçılar İttifaqının, Rəssamlar İttifaqının, ümumiyyətlə yaradıcı birliklərin nüfuzlu üzvlərini dəvət edirdik ki, öz təkliflərini versinlər hökumətə. Dərin masanı təşkil eləməkdə biz xeyli çətinlik çəkdik.
Niyə?
Məsələ də həmin o niyə məqamındadır. Mən bir şey müşahidə elədim. İnsanlarla, bilirsiniz ki, o çevrədə mən uzun müddət işləmişəm və o çevrədə çoxlu dostlarım var. O dostlarımla danışırdım, dəvət edirdim və mən maraqlı psixoloji momentləri görürdüm. İnsanlar sanki ehtiyat edirlər. Sanki neft gəlirləri kiminsə cib xərcliyidir və o başqasının cib xərcliyindən danışmağa ya utanır, ya etik normalara sığmaz sayır, ya da ki qorxur. Söhrab bəyin burada adlarını çəkdiyi rangda olan yazıçılarla, bəstəkarlarla, belə şairlərlə söhbətlərim oldu. Bəziləri söz verdilər, gəlmədilər. Bəziləri mövzunu biləndə qaçdılar bu söhbətdən. Və müxtəlif bəziləri can başla gəldilər, mən etiraf edeyim, onları da deyim. Psixoloji an gördüm ziyalı təbəqəsinin şuurunda. O çox ehtiyat eləyir, o qorxur. Onun qorxmağının əsasları var, o boşuna qorxmur.
Nədir, hardan qaynaqlanır?
Ona görə qorxur ki, o birbaşa özünə və ailəsinə toxunan çox ciddi zərbələr ala bilər. Və bu zərbələr realdır, nağıl deyil, gerçəkdir. Belə zərbələrin nümunələri var cəmiyyətdə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz dəfələrlə burada mətbuat işçilərinlə də söhbət keçirmişik neft və aşkarlıq proqramında ki, niyə Azərbaycanda neftdən yazan yoxdur? Bununla bağlı Zöhrab bəy də yəqin bilər, bu sahədə çox az jurnalist var ki, araşdırmalar aparır. Onlardan biri məsələn Hicran Həmidov idi. O dedi ki, mən o araşdırmanı aparandan sonra mən faktiki olaraq iş yerimi itirdim. Bir neçə dəfə mənim işdən çıxartdılar və indi işlədiyi yeri gizli saxladı. Bax, problem bundadır ki, mətbuat işçilərinə təzyiq olur, iş yerlərini itirmək təhlükəsi var, ona görə bu sahədən yazmırlar. Bax, ziyalıları harda, necə sıxışdıra bilərlər ki, onlar bax, bundan çəkinirlər, sözlərini demirlər. Və söhbət xüsusən də o, deyək ki, söz sahibi olan, sıravi ziyalıdan yox, bir az da deyək ki, söz sahibi olan ziyalılardan gedir.
Xalq dili ilə, elimizin gözəl bədii təfəkkürünün düşüncəsi ilə deyim, ziyalını çörək imtahanına salırlar. Bu imtahanların ən ağırıdır. Oğlunu işdən çıxardırlar. Təsəvvür eləyin, kürəkən işdən. Mən adamlar tanıyıram ki, oğlu məcbur eləyir ki, bax sən bu sözü deməsən, bu müsahibəni verməsən, mən işləyəcəm və iki körpə balamı saxlayacağım. Sən bunları danışırsan, mən işdən çıxardılar, mən balalarımı nə verim, nə yedirdim. Ona görə ziyalını mən başa düşürəm. Amma bir məsələni deyirəm və təkid edirəm. Ziyalı başa düşməlidir ki, əgər o bugün bu yasaqların, bu qadağaların, bu təhlükəli həyat tərzindən qorxub səsini çıxartmasa, onun övladı da, nəvələri də, ondan sonra gələn nəsillər də bu işgəncə altında yaşayacaq. Ya bunu qəbul eləməlidir, ya da etiraz səsini ucaldıb gələcək nəsillərini, ən azı özünün nəvəsini, nəticəsini, övladını düşünməlidir və danışmalıdır. Müdaxilə eləmək gücünü bərpa eləməlidir cəmiyyətdə. Çünki gözəl nümunələr olmasa, cəmiyyətdə tanınmış adamlar, inanılan adamlar, hörmətli adamlar bu nümunələri ortaya qoymasa, bu cəsarət nümunələrini ictimaiyyət heç nə eləyə bilməyəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mehriban xanımın fikirlərini əlavələr eləmək istəyirəm. Bugün o tanınmış ziyalıların övladlarının əksəriyyəti ya məmurdur, ya da iş adamıdır. Yəni, bax, bu elə bir ki, bu zərbələr də oradan gələ bilər. Yəqin, bax, bu baxımdan bir ehtiyatlanmaq var. O bir tərəfdən də hər bir vətəndaş hardasa nəyəsə göz yummağa öyrəşir və baş verənlər onun üçün adiləşir. Neft gəlirlərinin istifadəsindəki bu şəffaflıq problemləri və s. bu da adiləşir və maraqlısı budur ki, necə ki Azərbaycan vətəndaşları üçün bu adiləşir, burada çalışan beynəlxalq təşkilatlar üçün də bu adiləşir. Monqolistanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü bir cür həyata keçirilir, Azərbaycanda başqa cür həyata keçirilir. Tutaq ki, Afrika ölkələrində bir cür həyata keçirilir, Azərbaycanda başqa cür həyata keçirilir. Bu təşəbbüsün fəlsəfəsi budur ki, hökumət ayrı hesabat verməlidir, şirkətlər də ayrı hesabat verməlidir və şirkətlər fərdi hesabat verməlidir. Yəni, 5 ildir Azərbaycan bu təşəbbüsə qoşulub. 5 ildə əldə olunan nəticələrində heç bir dəyişiklik baş verməyib. Yenə də ümumi bir hökumətin açıqlaması var, şirkətlər də açıqlamalarını hökumətə verir. Faktiki olaraq, qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası da bilmir ki, neft şirkəti və yaxud da BP ayrılıqda nə qədər vergi ödəyir, nə qədər dövlətə ödənişlər edir. Hı. Düzdür, bu BP və Statoil tərəfindən bu açıqlanır. Söhbət başqa qalan təşkilatlardan gedir. Belə bizim dövlət neft şirkətimizdən gedir. O cümlədən 20-dən çox xarici şirkət iştirak edir bu prosesdə. Onların hər birindən gedir. Əgər bu yoxdursa, bizdəki bu təşəbbüsə başqa cür qiymət verilməlidir. Ancaq biz görürük ki, bizdəki təşəbbüs o da medallar alır.
Azadlıq Radiosu nefrində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycan ziyalısı neft gəlirlərinin xərclənməsindən razıdırmı? Bu haqda yazıcı publisist Mehriban Vəzirlə söhbət edirik. Eyni zamanda Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail da onun fikirlərinə peşəkar kimi münasibət bildirir. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu yaxşı fəaliyyətinə görə mükafatlandırıldı özü BMT tərəfindən. Bundan başqa Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünü ilk tətbiq edən ölkələrdəndir. Üç tərəfli memoranduma qoşulan şirkətlərin sayı hər il artır. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Abşeron Investment LTD şirkəti də bu memoranduma qoşulub və s. Sizcə bu amillər yetərlidirmi şəffaflığı təmin etmək üçün?
Bilirsiniz, BMT Neft Fonduna mükafat verirsə, bu ciddi bir məsələdir. BMT çox mötəbər bir qurumdur. Mən bu məsələnin, BMT-nin gördüyü bu işin fəlsəfəsini başa düşməyə çalışıram. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda olan neft fondu, Norveçdə olan neft fondu ilə müqayisəyə gəlsə, o mükafat almamalıdır. Bəlkə Nigeriyadakı proseslərlə bağlı, Nigeriya neft fondu ilə müqayisədə bəlkə mükafat düşür. Bəlkə BMT... Buna görə nəsə cəhdlər eləmək istəyir, mükafat verməklə daha yaxşı tərəfə çəkmək istəyir prosesləri. Amma hər halda bir mənalı deyil. Yəni, rahat vətəndaşın nə, niyə oldu, mükafat niyə verildi, mükafata layiq idi mi deyə suallarına bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Bir vətəndaş deyə bilməz bunu. Azərbaycan vətəndaşı rahat olaraq bəli, bu mükafatı biz haqq elədik. Məsələn, cəmiyyətdə əgər insanlar, söz sahibi olacaq olan insanlar sakitcə məndən keçdi qardaşıma deydi. Qoy mən sağ olum cümlə cəhan batsa da batsın düşüncəsi ilə yaşayacaqsa, heç vaxt Azərbaycanda problemlər həll olunmayacaq. Heç vaxt neftdən gələn gəlir insanların cəmiyyətin rifahına sərf olunmayacaq. Buyurun baxın, körpülər tikilir, nə bilim hansısa bir səhiyyə mərkəzi, olimpiya kompleksləri, nə bilim nələr, nələr, nələr. Amma o vətəndaşlara xidmət eləmir axı. Sonra xüsusilə məni narahat edir. Bir vətəndaş olaraq məni bugün Azərbaycanda ən çox narahat edən təhsil məsələsidir. Neft fondundan ayrılan maliyyə ilə təhsildə hansısa bir məktəb tikildi. Amma bu mühüm deyil. Mühüm olan müəllimlərin maaşıdır. Mühüm olan müəllimin həyat səviyyəsidir. Yaşayış imkanlarıdır ki, o şagirdin əlinə baxmasın. Sahələr üzrə həkimdir, müəllimdir, nə bilim nədir. Bunları o qədər hörmətdən salıblar ki, müəllimin maaşı onu bir müəllim olaraq dəyərləndirməyə imkan vermir. Mən çox istəyərdim ki, insanların rifahına sərf olunsun. Bilirsiniz, biz güclü dövlət, güclü dövlət deyə şüarlar. Amma kasıb insanların olduğu, kasıb ailələrin çoxluq təşkil edədiyi dövlət, yəni dövlətli olmayan ailələrin, kasıb ailələrin bu qədər çox mövcud olduğu dövlət güclü ola bilməz. Bu qədər kasıbçılıqla, bu qədər yoxsulluqla, bu qədər ehtiyacla və bu qədər zənginliyin içində biz neyirik? Biz ancaq bu cür elə Nigeriyanın arxasıca gedirik və bizim aldığımız mükafatlar sadəcə bir istehsa obyektidir, başqa bir şey deyil.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri açıqlamalarında həmişə deyirlər ki, biz neft gəlirlərinin istifadəsində nümunə kimi Norveç modelini götürmüşük. Bu günlərdə Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg deyib ki, bizim bəxtimiz onda gətirmişdi ki, neft tapılanda Norveçdə artıq oturuşmuş demokratiya vardı. Bizim sağlam iqtisadiyyatımız və güclü dövlət institutlarımız var idi. Budur ki, belə deyək, biz neftin öhdəsindən gəlməyə qadir idik. Sizcə, bax, bu amilin, demokratiyanın əvvəldən mövcudluğunun bu prosesi təsiri böyükdürmü?
Çox böyükdür. Yəni, dünyanın bir təcrübəsi var. Harada ki, demokratiya oturuşub, orada sonradan neft sənayesi inkişaf eləməyə başlayırsa, orada vəziyyət tamam başqa cür gedir. Harada ki, demokratiya sonradan gəlir, siz özünüz bilirsiniz ki, 100 ildən çoxdur ki, 100 il, 150 ilə yaxın bir dövrdür ki, Azərbaycanda neft çıxarılır. Birinci dönəmdə bu neft xudalarını idi. Sonradan görmüşlər bir zümrəsi yarandı və o da Azərbaycanı gətirdi, 20-ci illərin tənəzzülünə gətirdi, çıxartdı. İkinci dönəmdə, neftin ikinci dönəmində bu Sovet İttifaqının idi. Azərbaycan vətəndaşı olaraq çox maraqlıyam ki, bugün Azərbaycan ziyalıları məsələ qaldırmalıdır ki, Rusiya Sovet dövründə, Sovet imperiyası dövründə Rusiya bizdən nə qədər neft oğurladı və bunun təzminatı ödənilməlidir Azərbaycana.
Sovetlərin... Sizcə bu realdır mı? Bunu eləmək olar mı?
Mən düşünürəm ki, bu realdır. Sadəcə güclü hökumət və güclü cəmiyyət lazımdır bundan ötürü. Üçüncü dönəm isə qeyri-müəyyən bir dönəmdir. Yəni Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirləri mənimdir deyə onun ictimai şuurunda heç nə yoxdur. Yəni neft gəlirlərində yaxud mənim payım var, mən o paya sahib çıxmalıyam. İctimai şuurda bu yoxdur. Mən ona görə bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının marifçilik, ictimai marifçilik işini çox qiymətləndirirəm və əhəmiyyət verirəm ki, ilk öncə hər şeyin kökündə marifçilik dayanır. İlk öncə biz vətəndaşımıza bu neft gəlirlərinin, bu sərvətin xalqın olması barədə ciddi, geniş məlumat verməliyik və onun düşüncəsinə bunu oturtmalıyıq ki, bu sərvət sənindir, ay vətəndaş. Sən onunla maraqlanmalısan. Onunla maraqlanmadığın müddətcə o sənə fayda gətirməyəcək, problem yenə gəlir dayanır vətəndaşımıza, onun marifinə, onun təhsilinə, onun ictimai gücünə. İctimai güc olarsa və əlbəttə bu yatıb durub bunun qaydasına düşməsini gözləmək bir nağıldır, bu mümkün deyil. Zaman zaman bu məsələləri həll eləmək olar. Amma bəzən də qorxuram ki, o vaxta qədər də neft qurtarsın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Təşəkkür edirəm Mehriban xanım. Zöhrə bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bu gedişatla ölkənin fundamental problemlərini neft gəlirləri qurtarandan sonra həll etmək mümkün olar. Adətən bu inkişaf etmiş ölkələri götürsək, onların xüsusi inkişaf dövrləri hansısa bir böhrandan sonrakı dövrə təsadüf eləyir. Ölkədə xüsusi bir böhran yoxdursa, nə hökumətin ciddi islahatlar aparmaq istəyi olur, nə də cəmiyyətdə tələb etmək imkanları və səyləri olur. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda yadınızdadırsa, inflyasiya problemi var idi. 90-cı ilin əvvəllərində, 94-cü ilə qədər bu proses davam elədi və sonra uzun müddət maliyyə stabilliyi oldu. Bu son illəri çıxmaq şərtindən, çünki son illər inflyasiya tempi yenidən artmağa başladı. Ancaq həmin dövrdə daha böyük inflyasiya hədd dövründə yaşadı. Amma bundan sonra bir islahatlar aparıldı və emissiyadan imtina elədi. Ölkədə hansısa bir böhran olmasa, o az-az ölkələr olur ki, orada heç bir böhran olmadığı halda islahatlar aparılır.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan böhrana doğru mu gedir indi?
Böhrana doğru getmir. Bu dəqiqə bilirsiniz, neft gəlirlərinin həcmi o qədərdir ki, bütün problemləri ört-basdır etmək mümkündür. Həmin gəlirlərlə, həmin problemləri ört bastır etmək mümkündür. Tutaq ki, energetikada problem yaranacaq, ora biraz pul atılacaq.
Amma mən üzr istəyirəm, ölkədə olan böyük işsizliyin və korrupsiyanın qarşısını bu neft gəlirlərindən pul atmaqla necə həll eləmək olar? Olar mı?
korrupsiya Azərbaycanda artıq adiləşib. Söhbət o problemlərdən gedir ki, o birbaşa insanın, məsələn, inflyasiya necə problemdir? İnflyasiya hər bir insana təsir edən problemdir. Məsələn, bugün səhər-səhər durursan ki, qiymət bağlaşıb, o birisi gün yenə bağlaşıb. Bu artıq bu böhran belə olur.
Çox haqlısınız, amma böhrana təkcə iqtisadi problemlər aparmır, ictimai-siyasi problemlər də aparır. 88-ci ili xatırlayın.
Məsələ bundadır ki, siyasi böhran problemi də həll olunub, çünki Azərbaycanda siyasi böhran da o da görünmür, çünki monolit bir hökumət var, proseslərə təsir etmək imkanından məhrum edilmiş bir müxalifət var. Ona görə
bu özü böhran deyil mi?
Yox, böhran, bu böhran olsa idarə etmə problemi olar, ancaq ölkə idarə olunur.
Razılaşmırsınız?
Razılaşmıram. Yəni düşünürəm ki, böhrana doğru gedir. Daha doğrusu ölkə böhrana doğru aparılır. Bütün iqtisadi göstəriciləri ilə, heç bir istehsalının olmaması ilə, təhsildə, səhiyyədə olan problemləri ilə, ümumiyyətlə, ictimai, mənəvi vəziyyətdə olan, ictimai şuurda olan depressiya ilə böhrana gedir. Ölkəmizdə mən bir şey müşahidə edirəm, nə zəngin adamlar, nə də kasıb adamlar xoşbaxt deyil, məmunun deyil, gözlər gülmür, üzlər gülmür. Bəzən insanlar elə zümrə var ki, o pulsuzluqdan xoşbaxt deyil. Amma görürsən elə zümrə də var ki, onlar da pulludurlar, amma xoşbaxt deyirlər. Əlbəttə daxili problemlər var. Bir evə korrupsiyadan maliyyə axırsa, o evdə xoşbaxtlıq mümkün deyil. Bu həm də onların əmlakıdır, həm də onların sərvətidir. Düzgün bölünməlidir, düzgün idarə olunmalıdır. Hesab edirəm ki, neft gəlirlərinin idarə olunmasında çox böyük problem var. Buradan bu sahədə gələn gəlirlər qeyri-neft sektorundan inkişafına sərf olunmalıdır. Qətiyyən sərf olunmur, böyük bir boşluq var. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan təəssüf ki, bütün iqtisadiyyatı ilə, siyasəti ilə və xüsusilə mənəviyyatı ilə böhran içindədir. Və bu mənəviyyat məsələsini mən önə çəkirəm. Mənəviyyatı ilə birinci olaraq böhran içərisindədik. İnsanlar düşünməlidir. İdarə etmədə olan, iqtidarda olan insanlar da, müxalifətdə olan insanlar da, ziyalılar da bu barədə bütün siyasi maraqlarını bir kənara qoyub bu barədə ciddi şəkildə düşünməlidirlər.
Neft və Aşkarlıq proqramının Azadlıq Radiosundakı vaxtı başa çatır. Qonağımız Mehriban Vəzirə görə ölkə böhrana gedir, bu daha çox mənəvi böhranda. İqtisadçı Zührab İsmailsa bu deyilənlərlə razılaşmır, ona görə ölkədə nə iqtisadi, nə siyasi, nə də mənəvi böhran yoxdur. Hər halda iqtisadçının fikri ilə yazıcı fikrinin toqquşması normaldır, nəticəni isə siz özünüz çıxartmalısınız. Mən isə sonda bir daha qonaqlarımızı xatırladım. Qonaqlarımız yazıcı publisist Mehriban Vəzir və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zührab İsmail idi. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bələrqızı. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özgür bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
(46) 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.